إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين ينكم حرمتي. طيب لم سلسل كتاب بشاية الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. Dialah Allah yang memberikan dukungan dengan kemenangannya dan juga dengan orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah jinakkan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kalau engkau infakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, enggak akan bisa engkau menyatukan mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa ta'liful qulub, bersatunya hati, adalah sesuatu yang Allah beri. Enggak bisa seorang pun menyatukan hati-hati manusia dengan apapun yang mereka punya, dengan kepemimpinannya atau dengan kekuasaannya atau dengan hartanya atau dengan apapun, tidak bisa. Karena Allah sendiri yang berkata, dialah Allah yang menyatukan hati manusia. Kalaupun kau infakkan seluruh isi muka bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang menjinakkan hati mereka. Artinya, masalah ukhuwah, persaudaraan, ta'liful qulub adalah sesuatu yang Allah beri karena mereka bertemu dalam satu perkara yang sama, yaitu keimanan dan ketakwaan. Bertemu dalam satu perkara yang sama, yaitu mencari kebenaran dan berupaya untuk mengikuti kebenaran. Di mana ada dalil, di mana ada hujjah, dia akan ikuti. Apakah itu dari temannya atau dari orang lain yang dia gak kenal, atau mungkin dari yang dianggap musuhnya. Tapi ketika disampaikan ayat, hadis, aqwalul ulama, ternyata itu hak, maka tidak perlu malu, gak perlu ragu, berkata saya salah, dia yang benar. Dalam hal ini saya salah, dia yang benar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya bertobat pada Allah dan saya berubah. Ini adalah bukan perkara yang aib, bukan perkara yang jelek. Imam sekalipun, Imam Malik rahimahullah, pernah berbicara-berbicara, selesai kajian, ada yang membisikinya, ya Imam, aku mendengar hadis, haddatsana fulan an fulan an fulan, begini hadisnya. Kata Imam Malik, itu hadis hasan, hadis yang sahih. Aku belum tahu, kata dia. Pertemuan berikutnya dirubah oleh beliau. Dicabut ucapan lama dan mengatakan, aku mendengar hadis yang sahih disampaikan oleh si fulan. Beliau cabut ucapannya dan berubah pada ucapan lama. Ini yang disebut dengan al-istijabah. Al-istijabah adalah sifat seorang mukmin. Ketika Allah menyuruh untuk kita berdoa kepadanya, Allah katakan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tarshudun. Kalimat terakhirnya Allah perintahkan dengan kalimat hendaklah kalian istijabah, fal yastajibu li, hendaklah engkau menerima istijabah dengan semua perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, niscaya engkau akan terbimbing. Kalau seluruh kaum muslimin memiliki sifat istijabah, selama itu hujjah qat'iyah, selama itu dalil-dalil jelas sahihnya, selama itu ayat dan hadis yang jelas maknanya, maka kalau kita ternyata salah, kita rujuk, kita terima ayat dan hadis. Dan ini jangan dianggap kalah. Oh kalah kamu, terbawa mereka. Kalau saja mereka tidak bawa ayat, kita enggak akan terima. Kalau saja mereka tidak bawa hadis, kita enggak akan terima. Tetapi yang kita mengarah adalah pada Quran was sunnah. Yang kita tunduk adalah pada ucapan Allah dan Rasulnya. Berarti kembali pada apa yang telah dibahas dari awal, bahwa yang namanya problem-problem ini kita hadapi harus dengan ilmu, harus dengan dalil, harus kita hadapi dengan kembali kepada Islam. Rasulullah menyatakan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Dan juga dalam ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul, inilah jalanku yang lurus kata Allah, ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Maka kembali kepada fitnah yang satu ini, problem berat umat Islam ini adalah perpecahan, harus diatasi dengan dua perkara. Kembali pada Quran dan Sunnah, dan istijabah dengan dalil dari kelompok manapun itu. Dari manapun, kalau itu adalah ayat dan hadis, maka itu hak. Apalagi dengan tafsir yang sangat jelas dari salafus salih, maka itu adalah hak, harus kita terima. Yang kedua, kita bersatu di bawah penguasa. Karena ini perintah Nabi SAW. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk bersama jamaah dan jangan kalian berpecah belah. Sedangkan berpecah ada hissan, ada maknawiyah. Berpecah itu ada berpecah secara hissi, dzati lahirnya, lahiriahnya. Ada berpecah maknawi, secara batinnya. Kalau pecah hissi artinya mereka bertikai, saling berperang, saling membunuh, saling merusak. Itu hissi. Tetapi ada pula perpecahan yang sifatnya maknawi. Hatinya centang perenang atau hatinya berjauhan. Yang ini pemahamannya ke sana, ini pemahamannya ke sini, yang ini ke situ. Masing-masing dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Ini juga perpecahan sesungguhnya. Tapi perpecahan yang tidak terlihat secara zahir, tapi ada di dalam batin. Maka yang ini dengan ilmu, yang ini dengan tunduk pada penguasa. Karena ketika ditanya apa itu jamaah, para ulama menjawab al-muslimun wa imamuhum, kaum muslimin dan penguasanya, itu jamaah. Maka ya khonudina azakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kita di atas kitab was sunnah. Semoga Allah mempersatukan seluruh kaum muslimin, bukan hanya seluruh Indonesia, seluruh dunia. Allah persatukan di atas tauhid, di atas sunnah. Semoga Allah persatukan hati-hati kita di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim. Dan semoga Allah mempersatukan seluruh kaum muslimin di Indonesia ini khususnya, dan tetap dalam keadaan mereka bersama, bersaudara, tidak saling berperang, tidak saling membunuh, tidak saling menumpahkan darah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita dan kepada negeri kita. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengucapkan Brahma, Brahma dan Wisnu sebagai ilah? Karena ada seorang dai membolehkan. Alasannya Brahma nama lain dari Al-Khaliq. Khonibirina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia dan juga memiliki nama-nama yang mulia. Maka nama-nama yang sudah dikenal ke dalam Al-Qur'an itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama Brahma, enggak ada nama Wisnu. apakah Syekh Ali Hasan Al-Halabi telah rujuk dari pemikiran Murji'ah? Khana bin Azzaq Madiyah masih ditahdir oleh para ulama karena pemikiran Murji'ah yang ada pada dia. Dan karena ucapan-ucapannya. Nah, yang membela na'udzubillah perkara-perkara kufur yang ada di Yordan. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke bumi tanpa meninggalkan arsnya, kan Allah maha bisa. Apakah pertanyaan di atas benar? Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan itu berita hadis yang sahih mutawatir. Sehingga apa jawaban kita kalau ada berita-berita seperti ini? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita jawab, kami beriman dengannya. Seluruhnya dari sisi Allah. Karena berita dari Nabi, dari sisi Allah Ta'ala. Adapun kaya apanya tidak perlu dibahas, karena itu tidak memang tidak akan dipahami. Karena kita tidak pernah lihat Allah, apalagi turunnya. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Bagaimana hukum jihad di Suriah? Wallahu a'lam. Di sana banyak kelompok-kelompok. Ada kelompok yang ini, ada kelompok yang itu, ada kelompok yang sana. Ada yang bersama ISIS, ada yang bersama. Maka wallahu ta'ala a'lam. Kalau saja saya tahu kelompok satu persatu, mungkin bisa jawab. Tapi karena tidak tahu, maka saya jawab wallahu ta'ala a'lam. Zina dosa besar, ghibah dosa besar. Bolehkah zina dan ghibah? Sudah dijawab sama dia. Qanibina azakumullah dalam kitab Riyadus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bab ghibah, di situ ada ghibah yang dikecualikan. Ada 6 ghibah yang dikecualikan. Di antaranya ketika kita mau melapor pada yang berwenang. Pak, saya melapor, Pak. Ya. Apa? Saya enggak boleh ghibah. Gimana? Ya sulit. Yang harus nyampaikan bahwa si fulan telah berbuat begini, 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 begini. Ya harus ceritakan kejelekannya. Karena mau dilaporkan kepada yang berwenang, itu boleh. Yang kedua, melaporkan pada seorang yang bisa menasehatinya. Ustaz, teman saya itu begini, begini. Tolong nasihati, Ustaz. Itu juga boleh. Istinsah namanya. Istinsah. Demikian pula untuk menerangkan si fulan enggak kenal. Muhammad, Muhammad yang mana? Muhammad banyak. Maaf, yang agak anu matanya. Nah, itu enggak apa-apa. Untuk mentarif, untuk mengenalkan siapa dia. Karena kalau enggak diterangkan bingung. Sehingga kamu lihat dalam sejarah para ulama, nama-nama mereka kadang-kadang ada julukan Al-A'raj, yang pincang. Kadang ada sebutan al-a'mash, yang matanya tidak jelas. Ada yang begitu, al-a'ma dan sebagainya. Itu untuk menerangkan, bukan ghibah. Demikian pula untuk menasehati. Datang kepada Rasulullah SAW seseorang, ya Rasulullah, aku dilamar oleh si fulan dan si fulan, sebutkan namanya. Kata Nabi SAW, ada pun yang satu, si fulan, su'lukun lama lalahu. Dia su'luk. Tidak punya harta, begini-begini. Ada pun yang kedua, dalam keadaan la yadha'asahu an'atiqihi. Nabi yang menjawab, apakah ini ghibah? Bukan. Yang satu, suka memukul istri. Jangan. Inkihi Usama. Nikahlah dengan Usama. Boleh apa enggak boleh? Ya, boleh. Kebetulan kamu tahu dan yakin, bukan hanya isu-isu. Bukan ada tanya, saya dilamar Rasulullah gimana? Kamu enggak boleh diam. Jahat namanya. Biar aja. Nikah sama dia, biar rusak bareng. Jangan. Nasihati. Saya menasihati kamu. Bahwa orang itu jelek. Begini, 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 begini. Itu enggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Disebutkan pula masih oleh beliau, oleh Hanawi rahimahullah, dan termasuk menasehati kalau masalah dunia juga boleh nasehati, apalagi masalah agama. Bahwa Syiah itu sesat dan menyesatkan. Itu boleh. Untuk menerangkan pada kaum muslimin agar mereka tidak terbawa dengan pemikiran Syiah. Termasuk yang disebut oleh Hanawi rahimahullah adalah mutawahir bil fisqi, orang yang terang-terangan berbuat fasik di depan umum, yang kamu gak cerita pun semua orang tahu. Nah ini boleh. Oh si bulan yang tukang mabuk itu, karena emang pagi siang sore malam mabuk terus, semua orang tahu. Itu bukan riba, karena dia mujahir bil fisqi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya orang meninggalkan sholat karena sakit? Tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Kalaupun penyakitnya bahkan penyakit yang keluar najisnya terus, bersihkan ketika akan sholat. Ketika tengah-tengah sholat keluar, tidak apa-apa. Asal dijaga dengan sesuatu, dengan kain atau dengan pampers atau dengan sejenisnya. Bagaimana kalau dia tidak bisa berdiri, berbaring? Bagaimana caranya? Dengan isyarat matanya, sujud, ruku. Kecuali kalau dia dalam keadaan pikun dan tidak sadar. Ini yang repot. Kalau masih setengah-setengah, bisa. Setiap waktu sholat, walinya berkata kepada orang tadi, ayo, mah, sholat. Ayo, pak, sholat. Sedekatkan tangannya. Ikuti kata-kata saya. Allahu Akbar. Disuruh. Dibimbing. Sudah. Dia lupa lagi itu. Tadi sholat apa? Nanti sholat duhur, diingatkan lagi. Ayo, pak, sholat. Kalau masih bisa. Kalau sudah lebih daripada itu, sudah tidak sadar. Rufi'al qalam. Diangkat pena. Bolehkah panitia kurban mengambil dagingnya untuk dimasak, dimakan di tempat penyembelihan sebelum pembagian kepada daging pada yang menerima? Khamilina azakumullah. Saya tidak mengetahui adanya larangan, tetapi alangkah baiknya kalau diselesaikan urusan dulu sampai selesai, baru kemudian kalian bakar makan. Silakan. Karena mereka para panitia kurban berhak. Kalau mereka sedang antri nunggu daging, kamunya sedang makan, apa jadinya nanti? Mereka akan terjadi sesuatu dalam hatinya. Nah, selesaikan dulu urusannya. Panitia berhak untuk mendapatkan bagiannya. Perselisihan dengan tetangga dekat, kadang sampai tidak menyapa. Benarkah jika tidak menyapa lebih dari 3 hari setelah itu tidak terima? Ada beberapa ancaman-ancaman bagi mereka yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Dan Nabi menyatakan, afdaluhuma man yabda'u bisalam. Yang lebih afdal, yang memulai dengan salam. Yang memulai untuk bertegur sapa. Tidak boleh pertikaian lebih dari 3 hari. Apalagi dengan tetangga. Nabi bersabda, Malaikat Jibril mengingatkan aku terus menerus tetangga-tetangga. Sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Saking terus menerusnya, tetanggamu, ingat tetanggamu, ingat tetanggamu. Sampai berkata, aku duga, aku kira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Ini menunjukkan betapa Tetangga itu sangat-sangat-sangat penting. Kalau ada apa-apa di rumahmu, yang pertama datang itu tetanggamu. Iya kan? Orang-orang lain belum tahu, tetanggamu yang tahu duluan. Maka hati-hati dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan sakiti tetangganya. Jangan ganggu tetangganya. Bagaimana kalau kafir? Termasuk sampai-sampai seorang sahabat ketika menyembelih, kalau gak salah Ibn Umar, menyembelih kambing di rumahnya, bagikan. Pertama pada tetanggamu tuh Yahudi. Kata pelayannya, hadal Yahudi, ini Yahudi duluan. Iya, karena dia tetangga kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, bawakan hadis-hadis tetap tetangga. Berarti termasuk terkena hadis-hadis tadi adalah tetangga walaupun kafir. Bahkan ada ulama yang tinggal di bawah, di atasnya seorang kafir dhimmi. Itu sekian lama beliau sabar. Padahal kotoran dari atas itu menetes ke rumah dia. Dia tidak bicara apa-apa. Sampai ketika wafatnya, tetangganya baru tahu betapa hebatnya akhlak orang ini. Kenapa enggak dia ngomong kepada aku? Ini khonibina azakumullah. Akhirnya mereka kagum dengan Islam. Sebagian besar mereka masuk Islam karena akhlaknya para ulama, karena akhlaknya orang-orang berilmu, orang-orang saleh. Tetapi sekarang ketika melihatnya kelompok ISIS, gemeteran mereka mau masuk Islam. Dengarnya aja merinding. Tenang. Baik, jazakumullahu khairan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.